สวัสดีคณะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์เรื่องแม่พิมพ์พื้นนูนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบการพิมพ์ที่ใช้พิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายระบบนะคะได้แก่ระบบพื้นนูนระบบพื้นราบระบบพื้นลึกและระบบฉลุลายผ้านะคะหรือที่เราเรียกกันว่าระบบซิลสกรีนในการพิมพ์งานแต่ละระบบก็จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้แม่พิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับระบบการพิมพ์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นการพิมพ์ระบบพื้นนูนก็ใช้แม่พิมพ์พื้นนูนระบบการพิมพ์พื้นราบเราก็ใช้แม่พิมพ์พื้นราบระบบการพิมพ์พื้นลึกก็ใช้แม่พิมพ์พื้นลึกและระบบการพิมพ์ฉลุลายผ้าก็ต้องใช้แม่พิมพ์ฉลุลายผ้าสำหรับแม่พิมพ์ประเภทแรกที่เราจะทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะก็คือแม่พิมพ์พื้นนูนค่ะแม่พิมพ์พื้นนูนที่ใช้ในการพิมพ์มีกี่ประเภทแต่ละประเภทจะมีลักษณะอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์อรุณศรีวิโรจนกูฏหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การค้าของครุสภาก็จะมาอธิบายให้เราได้ทราบกันเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกคน
ค่ะอาจารย์คะแม่พิมพ์ที่เราเรียกกันว่าแม่พิมพ์พื้นนูนนั้นนะคะจะมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะแม่พิมพ์พื้นนูนนะคะลักษณะก็จะมีส่วนเด่นว่าส่วนที่เป็นภาพจะถูกยกสูงขึ้นจากระดับปกติทั้งนี้เพื่อแยกส่วนที่ใช้รับหมึกและไม่รับหมึกออกจากกันค่ะ
ค่ะและสำหรับแม่พิมพ์พื้นนูนที่เราใช้กันในการพิมพ์เนี่ยนะคะมีกี่ประเภทคะ
ค่ะสำหรับแม่พิมพ์พื้นนูนนะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือแม่พิมพ์เลตเตอร์เพจ2แม่พิมพ์เฟกโซกราฟีแล้วก็3นี่จะเป็นแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแม่พิมพ์ทั้ง3ประเภทนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะโดยจะขอเริ่มจากแม่พิมพ์ Letterpress ก่อนนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ทำจากวัสดุอะไรคะ
ถ้าพูดง่ายๆนะคะสำหรับแม่พิมพ์ชนิดแรกคือแม่พิมพ์ Letterpress เนี่ยนะคะจะเป็นแม่ในส่วนที่หลักใหญ่แล้วแม่พิมพ์ภาพนูนสูงขึ้นมาจากบริเวณไร้ภาพแต่วัสดุที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ Letterpress เนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมมาก็จะตามยุคสมัยที่เราหาวัสดุได้นะคะเช่นครั้งแรกนี่จะเป็นพวกหินกระดูกงาช้างอะไรพวกนี้ในธรรมชาติแล้วก็ต่อมาก็เริ่มที่จะใช้ไม้แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็จะมาใช้โลหะแล้วก็พอลิเมอร
์
นะคะสำหรับแม่พิมพ์เลตเตอร์เพจเนี่ยนะคะวิธีการที่เราจะได้มาที่ตัวแม่พิมพ์เนี่ยก็จะใช้วิธีสลักใช้ของมีคมเนี่ยแกะสลักลงไปที่แม่พิมพ์นี้เลยอะค่ะ
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นมันก็ในส่วนที่เป็นภาพเราจะปล่อยให้มันอยู่สูงขึ้นมาเมื่อเราทาหมึกแล้วก็นำไปใช้พิมพ์ก็จะได้สิ่งพิมพ์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นนะคะในสำหรับแม่พิมพ์เลตเตอร์เพจเนี่ยตัวแม่พิมพ์เองแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยจะต้องกลับซ้ายขวาเหมือนกับภาพในกระจกเพราะว่ามันจะไปสัมผัสกับสิ่งพิมพ์แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งพิมพ์กลับอีกครั้งหนึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการผลิตแม่พิมพ์ Letterpress มีขั้นตอนการผลิตอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ Letterpress นะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่าแม่พิมพ์ Letterpress จะมี2ลักษณะคือแม่พิมพ์โลหะและก็แม่พิมพ์โพลิเมอร์ค่ะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ Letterpress ที่เป็นโลหะนะ
คะ
เราก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นคือโลหะที่ใช้ทําบล็อกกับแม่พิมพ์โลหะที่เป็นตัวพิมพ์นะคะสำหรับแม่พิมพ์โลหะที่เป็นบล็อกเนี่ยจะมีลักษณะก็คือว่ามันจะเป็นแผ่นโลหะทั้งแผ่นเลยอะค่ะซึ่งในที่นี้เราจะใช้โลหะสังกะสีแล้วเราก็นำมากัดลึกในส่วนที่ไม่ใช่ภาพให้ลึกต่ำลงไปนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยเราจะมีลักษณะว่าแต่ละตัวอักษรเช่นกอไก่กอไข่เนี่ยก็จะเป็นตัวพิมพ์ตัวเดียวโดดเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะนำไปใช้ทำเป็นแม่พิมพ์แล้วเนี่ยเราต้องเอาตัวพิมพ์ต่างๆเนี่ยผูกมัดกันด้วยเชือกเพื่อไปใช้ก่อนนะคะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์โลหะเนี่ยสำหรับที่เป็นบล็อกเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอน ซึ่งเหมือนกับว่าเราจะใช้ทางวิธีทางศิลปะแล้วก็ความทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมกันโดยครั้งแรกเนี่ยนะคะขั้นตอนการทำบล็อกก็จะทำความสะอาดผิวสังกะสีเนี่ยค่ะด้วยกระดาษทรายน้ำให้หมดทั้งคือกำจัดพวกฝุ่นแล้วก็ละอองน้ำมันอะไรต่างๆต่อมาก็นำแผ่นสังกะสีเนี่ยมาเคลือบน้ำยาไวแสงนะคะซึ่งน้ำยาไวแสงนี่จะประกอบด้วยแอมโมเนียมไบโครเมตกับกาวเป็นหลักนะคะอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้ก็เป็นง่ายๆเป็นแป้นยางดูดแล้วก็สามารถหมุนได้นะคะเมื่อเราเคลือบแล้วเราก็หมุนแผ่นสังกะสีที่เคลือบน้ำยาในบนเตาถ่านให้น้ำยาไวแสงแห้งแข็งตัวทีนี้จากนั้นก็นำไปใช้แสงจะทำให้ส่วนที่เป็นน้ำยาเนี่ยนะคะแข็งตัวขึ้นแต่เราจะใช้ฟิล์มเนกาทีฟเนี่ยมาปกป้องในส่วนที่เราไม่ให้เป็นพื้นภาพกับภาพเนี่ยแยกจากกันดังนั้นเมื่อแสงเนี่ยผ่านฟิล์มเนกาทีฟลงไปถูกน้ำยาแล้วมันจะเกิดภาพแฝงขึ้นซึ่งตาเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราไปล้างด้วยน้ำยาเคมีแล้วเนี่ยส่วนที่ไม่ถูกแสงก็จะหลุดไปนะคะส่วนที่ถูกแสงก็จะแข็งตัวเกาะอยู่ที่ผิวโลหะจากนั้นนำโลหะเนี่ยไปกัดลึกแล้วก็ละอองกรดเนี่ยมันจะลงเป็นน้ำยาเคลือบให้ลึกลงไปอะค่ะนะคะแต่เนื่องการกัดลึกภาพเนี่ยนะคะจะต้องกัดหลายครั้งก็คือต้องมาปัดผงแล้วก็กัดลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะทำติดต่ออย่างนี้หลายครั้งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะต้องใช้ความชำนาญของช่างที่ทำงานนะคะต่อมานี่ก็มีเครื่องกัดแม่พิมพ์โดยเฉพาะเลยเราสามารถกัดส่งนำเข้าไปกัดครั้งเดียวโดยไม่ต้องปัดผงฝุ่นอีกเครื่องนี้เราก็เรียกว่า powderless etching machine นะคะแล้วกฎที่ใช้ในการกัดนี่คือกฎไนตริกสำหรับความเข้มข้นของกฎไนตริกแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดของภาพนี่มีมากน้อยแค่ไหนสำหรับภาพที่จะเป็นสกรีนซึ่งมีรายละเอียดมากเนี่ยก็จะใช้กฎไนตริกเนี่ยเข้มข้นน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นภาพลายเส้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กฎที่มีความเข้มข้นมากกว่า
ค่ะ
การผลิตแม่พิมพ์เลตเตอร์เพจประเภทตัวพิมพ์หมายถึงแท่งโลหะเล็กๆที่บริเวณปลายบนของแท่งมีตัวอักษรนูนสูงกว่าบริเวณไร้ภาพจะมีขั้นตอนในการผลิต3ขั้นตอนด้วยกันคือ1การทำแม่ทองแดงซึ่งเป็นแบบหล่อหน้าสัมผัสของตัวพิมพ์2การทำเบ้าหล่อตัวพิมพ์คือการนำแม่แบบสำหรับลำตัวของตัวพิมพ์ซึ่งทำด้วยเหล็กหล่อนะคะทั้งสองส่วนนี้จะส่วนที่เก็บไว้ใช้งานได้ตลอดไปขั้นตอนที่3ก็คือนำสองทั้งนำแม่แบบและเบ้าหล่อเนี่ยมาทำการหล่อโดยการฉีดโลหะที่หลอมละลายเข้าสู่เบ้าหล่อตัวพิมพ์แล้วและหน้าสัมผัสแม่ทองแดงจากนั้นก็ทำให้เย็นด้วยการใช้น้ำหล่อเย็นนะคะ
แล้วสำหรับแม่พิมพ์
สำหรับแม่พิมพ์ Letter Page Polymer นะคะเป็นกระบวนการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ใช้อุปกรณ์ที่ลดขั้นตอนการทำงานมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะ ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ให้ความสะดวกทั้งการฉายแสงการล้างสร้างภาพและการอบแห้งไว้ด้วยกันวัสดุที่ใช้ผลิตก็จะเป็นแผ่นไนลอนไวแสงที่พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีไม่ต้องนำมาเคลือบสารไวแสงเองขั้นตอนในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ก็คือ1ลอกชั้นฟิล์มซึ่งเป็นส่วนป้องกันออกนะคะนำฟิล์มเนกาทีฟมาประกบจากนั้นนำมาฉายแสงด้วยแสงอัลตราไวโอเลตผ่านเนกาทีฟแสงจะถูกบริเวณส่วนที่เป็นภาพของแม่พิมพ์นะคะจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำและทำให้แห้งก็เป็นอันจบการทำแม่พิมพ์เลเทอร์เพลสพอลิเมอร์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในการผลิตแม่พิมพ์เลเทอร์เพลสนะคะทั้งแบบโลหะแล้วก็แบบพอลิเมอร์นี่มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะสำหรับปัญหาการผลิตแม่พิมพ์เลเทอร์เพลสนะคะก็มีวิวัฒนาการแก้ปัญหามาตลอดครั้งแรกเนี่ยค่ะซึ่งเป็นตัวพิมพ์ตัวเรียงนะคะใช้โลหะนี้จะมีปัญหามากมายทั้งคุณภาพงานการพิมพ์เองซึ่งตัวพิมพ์มักจะหลุดง่ายตัวอักษรขาดบรรทัดไม่ตรงต่างๆอย่างนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนขั้นตอนมาตลอดแต่สิ่งสำคัญของปัญหาคือมลพิษที่เกิดจากสารโลหะที่เรามาใช
้
ทั้งในการหล่อหลอมเนี่ยนะคะก็ช่างหล่อหลอมเนี่ยจะต้องดูดสารพิษแล้วก็ช่างเรียงก็ต้องสัมผัสด้วยมือนะคะแล้วก็น้ำทิ้งที่เสียจากโรงงานก็จะไปสู่ทางน้ำสาธารณะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดสารจากตะกั่วทั้งนั้นดังนั้นต่อมามีเมื่อนำโพลิเมอร์มาใช้นี้ก็จะลดปัญหาทางมลพิษข ของโลหะได้แต่ก็จะต้องมีปัญหาทางการพิมพ์บ้างซึ่งก็ได้รับการแก้ไขให้มากขึ้นแล้วอะค่ะ
ค่ะจากที่จะอธิบายมานะคะก็เป็นการผลิตแม่พิมพ์พื้นนูน Letterpress อาจารย์คะแล้วแม่พิมพ์ Flexography ล่ะคะจะมีลักษณะอย่างไรคะ
สำหรับแม่พิมพ์ Flexography นะคะเป็นแม่พิมพ์พื้นนูนซึ่งบริเวณภาพสูงกว่าบริเวณไร้ภาพเช่นเดียวกับ Letterpress นะ
คะ
แต่จะมีความยืดหยุ่นกว่าแม่พิมพ์ Letterpressทั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรารู้จักแม่พิมพ์ชนิดนี้ในลักษณะที่ทำจากยางธรรมชาติซึ่งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ของช่างฝีมือนะคะแต่ป
ั
จจุบันได้พัฒนาเป็นแม่พิมพ์ที่ทำด้วยโพลิเมอร์เช่นเดียวกันซึ่งเป็นที่นิยมเพราะว่างานพิมพ์เนี่ยจะเรียบคมและแม่พิมพ์ทนต่อการทนทานแล้วก็ถูกขัดสีนะคะมีความเรียบสม่ำเสมอเท่ากันทั้งแผ่น
อาจารย์คะแล้วการทำแม่พิมพ์ Flexography จะมีหลักการอย่างไรคะ
การทำแม่พิมพ์ Flexography นะคะก็มีหลักง่ายๆคือว่าเริ่มต้นด้วยการที่ใช้แม่พิมพ์ Flexography จากยางธรรมชาตินะคะเราก็จะมีใช้ผืนผ้าใบเป็นฐานรองรับชั้นยางแล้วก็ชั้นยางนั้นก็จะได้จากยางธรรมชาติและยางบิวนาเอ็นอาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆตามแต่ผู้ผลิตนะคะที่จะใส่เข้าไปสำหรับแม่พิมพ์ยางพารานะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ยางธรรมชาติจะทำให้สม่ำเสมอได้ไม่มากเท่าที่ควรมันต้องเป็นข้อเสียของยางธรรมชาติแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนการผลิตที่ดีคือการขึ้นรูปง่ายและทนต่อการขูดขีดแล้วก็สามารถทรงรูปภายหลังการเก็บได้ดีนะคะต่อมาก็ได้ใช้ยางสังเคราะห์ขึ้นมาประกอบด้วยนะคะเพิ่มความทนทานให้กับยางแล้วก็วิธีการผลิตที่ง่ายแต่ที่นิยมกันในปัจจุบันแล้วจะเป็นแม่พิมพ์จากโพลิเมอร์ค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกันกับแม่พิมพ์โพลิเมอร์ของ Letterpress เลยนะคะจะประกอบด้วยชั้นปกป้องชั้นโพลิเมอร์ไว้แสงและชั้นฐานแล้วก็เราก็จะมีขั้นตอนในการผลิตนี่เหมือนกันเลยอะค่
ะอาจารย์
คะ
แล้วการทำแม่พิมพ์ Flexography นี่จะมีปัญหายุ่งยากไหมคะ
ในการทำแม่พิมพ์ Flexography หรือไม่ปัญหาที่จะไม่ค่อยยุ่งยากอะนะ
คะ
เพราะว่าตอนหลังนี้เราจะใช้แม่พิมพ์โพลิเมอร์มาทำก็ขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ฉายแสงอะนะ
คะ
ว่าใช้เวลาที่ถูกต้องน้ำยาที่ล้างการควบคุมกรดอะค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับแม่พิมพ์พื้นนูนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งมีลักษณะอย่างไรคะ
แม่พิมพ์ออฟเซตแห้งนะคะเป็นแม่พิมพ์ในระบบการพิมพ์พื้นนูนที่ส่วนที่เป็นภาพอยู่สูงกว่าบริเวณไร้ภาพแต่ต่างจากแม่พิมพ์เลตเตอร์เพจและแม่พิมพ์เฟกโซกราฟีตรงที่ภาพบนแม่พิมพ์มีลักษณะเป็นภาพตรงเช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ไม่ใช่ภาพกลับทั้งนี้เพราะการพิมพ์ออฟเซตแห้งเป็นการพิมพ์วิธีต้องถ่ายทอดภาพ2ครั้งแม่พิมพ์จะถูกถ่ายทอดจากแม่พิมพ์ไปยังโมยางก่อนจากนั้นจึงพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งทำจากวัสดุอะไรคะ
สำหรับแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งทำมาจากวัสดุ2ชนิดคือจากโลหะและจากโพลิเมอร์ดังนั้นแม่พิมพ์ออฟเซตจึงมี2ชนิดตามวัสดุที่ทำนะคะคือแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งโลหะและแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งโพลิเมอร์สำหรับขั้นตอนการพิมพ์แม่พิมพ์ออฟเซตแห้งโลหะนี่นะคะจะคล้ายๆกับทางด้านเลเซอร์เพจแต่ส่วนของที่เป็นบริเวณภาพเนี่ยนะคะจะเคลือบด้วยโลหะโครเมียมเพื่อให้มีความแข็งแรงของพื้นภาพและใช้ได้ทนทานมากขึ้นสำหรับแม่พิมพ์โลหะแล้วก็จะมีบางอีกลักษณะหนึ่งนะคะคือเป็นโลหะโครงสร้างที่ใช้โลหะหลายชั้นโดยฐานเนี่ยอาจจะเป็นชั้นเหล็กแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพนี่ก็จะเป็นทองแดงทองเหลืองและชั้นสุดท้ายก็จะเคลือบด้วยโครเมียมค่ะ
ค่ะ
สำหรับแม่พิมพ์โพลิเมอร์นะคะก็จะมีขั้นตอนและวิธีทำกันเช่นเดียวกันกับทางเลเทอร์เพจเช่นเดียวกันแต่ชั้นสุดท้ายของแม่พิมพ์แล้วอาจจะเคลือบโครเมียมเพื่อความทนทานมากขึ้นค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในการทำแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งทั้ง2ชนิดนี้นะคะคือแบบทั้งโลหะแล้วก็แบบโพลิเมอร์นี่จะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
สำหร
ับ
ปัญหานะคะสำหรับการทำแม่พิมพ์ออฟเซตแห้งชนิดโพลิเมอร์นี่ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับตัว ตัวทำละลายว่าจะใช้น้ำหรือใช้สารละลายโซเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะขั้นตอนในการควบคุมนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการทำแล้วก็เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมลพิษนิดหน่อยนะคะจากตัวทำละลายซึ่งว่าคิดว่าในส่วนนี้นี่การใช้ระบบการล้างด้วยน้ำจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ
ค่ะ
โดยสรุปแล้วนะคะทั้งแม่พิมพ์ Letterpress Flexography และแม่พิมพ์ Offset แห้งนี้นะคะในที่สุดแล้วเราก็นำเทคโนโลยีของโพลิเมอร์มาใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ดังนั้นปัจจัยในการควบคุมผลิตงานสิ่งพิมพ์ที่ได้ให้มีคุณภาพดีก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการฉายแสงนะคะการขั้นตอนการฉายแสงการล้างสร้างภาพคือสรุปแล้วเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆอะค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับแม่พิมพ์พื้นนูนแล้วนะคะว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทคือแม่พิมพ์ Letterpress แม่พิมพ์ Flexography แล้วก็แม่พิมพ์ Offset แห้งซึ่งแม่พิมพ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนั้นในงานพิมพ์งานนะคะก็ควรจะเลือกใช้แม่พิมพ์ให้เหมาะสมทางนี้ก็เพื่อให้ได้งานดีที่ดีและมีคุณภาพนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อรุณศรีวิโรจนกุลมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัครสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ